verskil tussen die wederkoms en die wegraping deel 13. Ek is professor Hans Redinghuis van die Eerste Gemeente van die Afrikaans in Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internasionaal. Sal jy belangstel in enige van die Bybelpakkette of die boekpakkette, kontak pastorie kan my vrou asseblief per WhatsApp 0722 367 124, of gaan na my webtuiste https://jahvashua.co.za. Onthou wat ons vir die reus gesê het, gaan nie meer baie sê nie, want die alles is aan die gang. Ons is terug op die lig soos het behoort te wees, baie makliker as jy net aan ons website toe gaan, webtuiste, klik bijvoorbeeld soos as jy nou na die onderwerp wil kyk, die verskil tussen die wederkoms en die wegraping, klik op hom, dan klik jy op die deel 13, en dan as ek oopmaak, dan sê hy audio of video, dan klik jy op, as jy wil YouTube toe, as jy wil YouTube toe gaan, dan klik jy video, gaat jy onmiddellik 3 kliks, dan is jy op video, waar as jy op 'n ander manier moet omgaan, gaan soek jy vir ewig en altyd daar so, en het blye gesikkelry, dan is jy ou voor en toe, en dan is jy achter toe, dan is jy voor en toe, dan is jy achter toe. Ons vereenstellig ons nie met enige volgende instansie of groepe, nie enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is nie verband aan enige kerk, die denominasie, organisasie in die wereld nie. Inteendeel is ons net deel van die eindtyd Bybelstudiegroep in Suid-Afrika. Ons gebruik hoofsaaklik oorspronklike antieke Hebreëse Bybel, wat geskep was in 1860, vertaal in oorspronklike antieke Hebreëse, deur ene Dr. Joseph Brandt Rottenham, is ook verbanne in die wereld in 2005, wereldraad van kerke. Hy is in geen boekwinkel in die wereld beskikbaar nie. Ek het 'n klompie van hulle, sou u belangstel. Volgens hierdie Bybel, glo ons dat die naam Jesus in die werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus in die werklikheid Jehovah, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Here is in werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons sê altyd, ons is nie Christene nie, maar ons vereenstellig ons met die denkwyse van die Jaffiste. Dis hoe die apostels en die disippels en die gemeente van Yahvashua in daai tyd 2000 jaar gelede bekend was as navolgers van Jaffa, Jaffiste. 1 Petrus 4 vers 16 sê so in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Ons gaan nou aan waar ons laas week gestop het, wegraping op die Arpatio, ons het by nummer 5. 2 Tessalonsense 1 vers 7 en 8, 2 Tessalonsense 1 vers 7 en 8, die my verdra, ek gaan nie baie vanaf jaag weer die goed nie, die is een magtom inlichting wat hier so in hierdie 2 vers gedeeltes opgeteken is, wat die kerk geheel en al gemis het in die laaste 600 jaar se tyd van protestantisme af. Vers 7, 2 Tessalonsense 1 vers 7, nou dis Paulus wat hier skryf, dis nie Johannes nie, onthou dit nou nie, so is Paulus wat skryf oor een wegraping vir Israel, is dit nou nie ironies nie? Mens het gedink dat Paulus het net met die heidene, want hy sê hy is geroep vir die heidene, maar nou luister ek na Paulus' skrywe en hy sê vir my, hy sê as ek een jood moet wees ter wille van een jood om gered te kry, dat hy kan breed wees om ek soos een jood wees. Want hy was besny. So as hy kon voordeel trek en die besnydenis ter wille om die besnydene by die onbesnedene uit te bring, dan sou dit so gemaakt het. As hy as een besnedene die besnydenis by die jode gebruik het om die mense by Yahvashua uit te bring, hy sê dan doen hy het. Hy sê hy gebruik enige methode om die mense by Yahvashua uit te kry. Dus soos ons hier vers 7 vers 8 gaan bestudeer vanavond, gaan ons sien, dis precies wat Paulus hier so doen, maar hy het 'n boodskap vir die volk van Israel. Onthou Yahvashua, Matteus 24, het juist met die jode gepraat, die Israelite. Ek wil nie eindelijk sê jode, nie Israelite, want dit was die 12 apostels. Hulle was toe nog disciples, hulle was nog in training, hulle was nog in opleiding. So wat doen hy? Hy kom uit die tempel uit en hulle sê vir hom, hy sê hulle het op die berg gaan sit, op die Olijfberg, ook in die tempel, en vir Yahshua gesê, sê vir ons, hoe sal het wees aan die eindtyd? En dan begin hy Matteus 24 vir hulle verduidelik. Ek het 'n lesing daar op internet waar daar lê, YouTube, oor Matteus 24. Gaan kyk na dit wat sê hy als wat hulle. En weet jy wat, elke spookprediker, 99% van die pastore en 100% van die predikante sal vir jou vertel dat Matteus 24 het te doen met die kerk. Niks met die kerk te doen. Hulle was Jode. Die kerk was heidene. Daar was nie eens 'n kerk nie. Daar was 'n gemeente van Jafashua. 'n Gemeente van Jafashua. En hulle was Jafiste. So was die kerk. Was nie 'n kerk nie. Die Rooms-Katolieke kerk het 34 na Yahshua die naam church of kerk gestig. Toe hulle die naam van die Rooms-Katolieke kerk. Rooms-Katolieke kerk, Roman Catholic Church. Roman beteken Roman Empire. Catholic beteken United. En church beteken universal. Church, universally. She's the mother universally of the whole church. En ek luister na die geloofsbelijdenis. Gisteroggend het 'n snaakse ding gebeur. Die radio in die kombuis was aangewees. En dit was sonoggend gewees. Pastorika, ons luister na die nuus op Radio Pretoria altyd op 9:00. En toe net daarna. Toe is haar huisgodsdienst. En daai predikant trek daai hele geloofsbelijdenis soos 'n derm uit mekaar uit. En ek sit en luister, ek sê, want jy het my sê, die ou het 7 jaar op universiteit gesit, en hy weet nie, is 'n Rooms-Katolieke geloofsbelijdenis, wat 227 na Yahshua, die Constantijn geskep was nie. Liet my sê, hy het nie geweet nie. Maar, kom ons los het dan. So wat doen Paulus nou? Hierso, Paulus gaan nou met die Israeliete, want hy praat, Paulus praat met Jode, en met Israeliete, en met heidene. Kyk maar na Galasiërs, Eerste Tessalonisense hoofstuk 5, ek dink aan die skrif, waar hy praat, hy kom soos 'n dief in die nag, al die kerke het ons gepreek. Nee, nie vir die bruid nie. Hy kom vir die dronkies soos hy die van die nacht, en vir die prostituute. Hy lees eerste Tessalonisense hoofstuk 5. Hy sê, julle broeders weet, dat hy kom, broeders is die bruid. Hy sê, julle weet, dat hy kom nie soos hy die van die nacht nie. Want ons ken die uur, en die minuut, en die sekonde wat hy sal kom. Die bruid, weer tot op die sekonde. As die verbond geteken is, die laatste predikus verbond, dan kan ons dit uitwerk tot op die sekonde, volgens die Bybel. En as dit nie werk nie, dit was die prof Hannes wat geleeg het nie, dis die vertaling van die Bybel wat verkeerd was, maar op hierdie stadium sit ek my lewe op hierdie vertaling, om te sê, ek glo, dit wat hier is, is die waarheid. Goed, kom ons lees, wat sê die woord vir ons, 2 Tessalonisense 1:7, en aan julle, namelijk die gemeente in Thessalonika, in die tyd van die Romeinse Ryk, het ons dit nou, Paulus skryf aan die gemeente, van Thessalonika, in die tyd van die Romeinse Ryk. Hy sê, aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons, dis apostel Paulus. So hulle gaan deur 'n verdrukking. Natuurlik. In 34 na Yahshua was dit Jesus Paulus se tyd. Dit is juist die area waar Paulus die evangelie gepreek het. Tot daar na 100 na Yahshua. Waar hy in die prime van sy lewe was. Waar hy die wêreld vol gereis het en die evangelie gepreek het. En aan julle namelijk die gemeente van Thessalonika in die tyd van die Romeinse Ryk wat verdruk word verligting te gee saam met ons is die apostel Paulus in die openbaring van Yahshua uit die hemel met sy magtige engele. Nou as ek hierdie skrifgedeelte begin lees, dan klink dit amper asof dit 'n parousia skrif kan wees. 'N wederkoms skrif kan wees. Maar ek het al hoeveel keer gesê, ons moenie net 'n skrifgedeelte lees nie, lees 2-3 voor dit, lees 3-4 versies na dit, dan kry jy die konsep van die skrifgedeelte wat dit sê. In hierdie versgedeelte is 'n magtom inligting wat vir eeue deur die meeste protestante kerke misgelees was. Hoekom? want hulle was toe gewees, toe, verseel, dat hulle dit nie self kon, soos wat die Israeliete verseel is, soos mense van ons protestante kerke verseel, hulle verstaan nie wat hulle lees nie, hoekom, want hulle is verblind deur Rooms-Katolieke dogmatie, want ek moet net nie vergeet nie, dit was juist die katolieke wat protestantisme geskep het, om beheer terug te kry, wat hulle verloor het, so 1500 na Yahshua. In die verse deel sy magte om inligting wat vir eeuwe die meeste protestante kerke misgelees was, en ook geheel al verkeerlik geïnterpreteer was. Dis die ding waar gekom het, is by die interpretatie van die skrif. Nou, iemand is my gesê, nogal 'n professor gewees, wat my gesê het dat die woord is ook vir interpretatie. Jy het jou interpretatie, ek het my interpretatie. Weet jy wat sê daar man vir my? Dit hang af van wat 'n kerkie is. Dit hang af in wat 'n milieu jy groot geword het. Sal jy groot word in die drie susters kerk tydperk, ons praat van so 50 jaar terug, dan gaan jy die skrifte interpreteer so wat die drie susters kerk dit geïnterpreteer het. Ek sê nee, dis precies so dit was. Al die skrifte was geïnterpreteer soos die drie susters kerke, want hulle die Suid-Afrikaanse regering beheer. Hulle en die broederbonders, hulle was die broederbonders, dis maar een rechterarm van die vrymeselarij, soos dat ons nationale regering, Pip Botha en E.W. de Klerk en voor hulle, Foster en al daar, hulle was allemaal broederbonders gewees, van hulle was volbloed vrymeselaars gewees, van die vrees ek oor dit sê nie, en dis kom in die land, op die einde van die dag die land van Mandela gegee, want is een wereldreeling wat gedoen was, dit was nie specifiek E.W. de Klerk wat gesê het, ons gaan dit doen nie, dit is die wereldleiers wat dit bepaal het, die vrymeselaars. So wat gebeur hier so? Is een magdom inligting, wat misgelees word, en verkeerd geïnterpreteer word. Kom terug, by die interpretatie van die skrif. Hy professor sê my prof, elke een het die reg om die Bybel te interpreteer soos hy wil. Ek sê ja, ek verstaan dit. Dus kom daar net in Suid-Afrika oor die 3000 kerke is. Want elke een interpreteer die Bybel soos hy dat al van hou. En dis wat gebeur in al die jare in die Pinkster kerke. As ek vies word vir die pastoor, dan vat ek een of twee van die mense saam en ons begin ons eie kerk. En ons het een naam, en ons het een naam, en ons het een naam. En die een kom uit die ander een, en die een kom uit die ander een uit. Gaan kyk met dit. Dis hoekom elkeen die Bybel interpreteer soos hy wil. Jy sien, hulle het nie die geopenbaarde woord gehad nie. Hulle het nie die geopenbaarde woord verstaan nie. Nou wat is die geopenbaarde woord? Dis nie my dogmatiek en leerstelling nie. Nee, dit is wat in die Bybel staan. Waar? In die swart letters en tussen die swart letters. So makkelijk soos dit. En dan interpreteer die ouwens dit om by hulle dogmatiek en kerkleerstellings aan te pas. En dan skaaf hulle die woord een bykie en hulle buig om een bykie daar en hulle vang om een bykie daar om in te pas. En dan sê hulle vir jou, ek moet nie regtig bekommerd wees nie. Jy moet net nie te eng wees nie. Jy moet net nie te eng wees. Maar dan soek jy moeilikheid. Jy sal een bybelstrijd kry, jy sal van jou kop afgaan. Een dag toe, ek was een jong oukie gewees. Dus ek een pastoor, een of twee vraag gevraag, my sê, jy pas op, jy is so jong, en jy vraag sikke vraag, jy sal een dag van jou kop afvraag. En dit al kom die ouders na my verwijs, as jy maal halfmaal professor. Ek is nie van my kop af, jy geloof my, is nog heetemal raad, ek is nie insane nie, am sein. So wat gebeur hier so? Die geopenbaarde woord is dit wat geskryf staan. Wat hulle nie kon raak lees nie, wat hulle nie kon verstaan nie. Wat Jaffa vir ons kom oopmaak het oor baie jare, 50 jaar. Dis sal nodig wees dat ons hierdie versgedeelte stikkie per stikkie moet ontleed en dan kan jy self besluit wie lieg vir wie. Ja, ek is lief vir hierdie slogan. Wie lieg vir wie? Want die ouwens het vir ons gelieg al ons leven lang. Nog vandag steeds. Hulle lieg net op 'n ander manier. Apostel Paulus praat in hierdie versgedeelte met sy gemeente in Thessalonica, deur wie die Romeinse regering verdruk word. Hulle het 'n moeilike tyd. Hoekom? want die Rooms-Katolieke Kerk wil 'n een godsdienststelsel kerk hê. Hulle moet onder die Romeine funksioneer. En dis hoekom van 34 na Joshua tot omtrent 1500 na Joshua, dis so 1500 jaar, het hulle meer as 150 miljoen Christene, Javiste en Jode doodgemaak. Christene, terwille van die ouens wat nie weet wie die Javiste was nie. Want daar was nie Christene nie vir die eerste, eerste 300 jaar nie. In die tweede gedeelte van vers 7 verduidelik apostel Paulus, en dit is wat ek nou vir u gaan lees, in werklikheid 'n bo-natuurlike openbaring is, die, ons praat van 'n goddelike openbaring, ek hou vir u van die woord goddelik, nie, ek hou van die woord bo-natuurlik, is 'n bo-natuurlike openbaring, kom uit die Vader se hand uit, want God vir my is 'n voorwerp van aanbidding, en goddelike, ruim nie my so lekker, het nie, klink nie my so lekker op my tong nie, want God beteken voorwerp van aanbidding, dit is as Here, en Here is weer Baal, Hebreërs, nie Hebreërs nie, ek gaan nou op die skrif kom, dit beteken Baal, en dit is een voorwerp van aanbidding, nou kom die skrif en hy sê, die laatste gedeelte van vers 7 sê, van Javashua uit die hemel, met sy engele. Kom ons lees die skrifgedeelte, en dan kyk ons wat sê hy, vers 7. En aan julle in die gemeente van Thessalonika, in die tyd van die Romeinse Ryk, wat verdruk word, verligting te gee, saam met die apostels. Nou kyk nou na die laaste gedeelte, twee sinnetjies. In die openbaring van Javashua, ons het ons al gesien lankal, toe ons met die parousia bezig was, dat openbaring is ook die woord wegraping. Coming. Revelation. Openbaring. Van Javashua uit die hemel met sy magtige engele. Ons het dit gelees en jy het dit gemis. En die openbaring van Javashua uit die hemel met sy magtige engele. Nou sê hy, die laatste gedeelte van vers 7 sê, van Javashua uit die hemel, met sy magtige engele, wat in Afrikaanse Bybels dalk nie weet nie, is dat hierdie laatste gedeelte van vers 7 is geheel en al verkeerdelik vertaal. Ons Bybel sê die 33, met sy magtige engele. Ek wil net vra, wie die 33 Bybelse Grieks vertaal? Goldenhuis. Wie was hy? So Rooms-Katolieke priester, wat Grieks magtig was, wat 7 jaar in Suid-Afrika gebly het om die Nuwe Testament te vertaal. So dink jy nie, hy so bietjie met die skrif gespeel het nie? Kon enige van die boertjies, van die Toosjes en daai manne, kon hulle vir Goldenhuis, professor Goldenhuis gesê, jy het hier verkeerd vertaal, jy het daar verkeerd vertaal? Nee, hulle kon nie. Want as hulle kon Grieks, as hulle Grieks magtig was, het hulle nie Goldenhuis nodig gehad nie. So Goldenhuis, is nie Redinghuis, die Goldenhuis, en is niks van my nie. Hy kon die skrif getwist het so bykie en gedraai het, om sy katholieke dogma te pas, en dis precies wat hier gebeur het. Geef jou bewys. Die laaste gedeelte van vers 7 sê, die skrifgedeelte is Hosea, wat sê, dat hy kom, Hosea 2 vers 7 vers 8, hy sal my nie langer noem my Here nie, maar my man of my baal, Hosea, sê hy my net en net geslip die skrifie, Hosea 2 vers 15 en 16, want baal beteken, Here beteken baal, nou kom ons terug na ons studie toe, die laaste gedeelte van vers 7 sê, van Javashua uit die hemel, met sy engele, en dit is verkeerd vertaal, ek gaan vir jy wys, wanneer jy die selfde skrifgedeelte in die Engelse King James Bybel lees, nie die New King James nie, die New King James is vertaal dier Westkortenaar in 1880 uit hulle Nestle Aran tekst, wat korrup was, en hy het 9000 skriftuurlijke veranderingsteen oor die 1611 King James Bybel, en hy het 18 totale versvergelykings teenoor die 1611 King James Bybel. Selfs met die 33 en die 83 Bybel. Die 33 Bybel kom uit die Byzantynse teks van Desiderius Erasmus 1522 teks en die 83 Bybel kom uit die Textus Receptus, die verdraaide en korrupte teks, die Nestle-Aland teks wat in die 5 korrupte codexes vertaal is. Ek gaan nie weer alles gaan daar nie. So wanneer ek met u praat, wanneer ek hier praat van die King James, dan is dit die 1611 King James. Dis nie New King James nie. Wanneer hierdie selfde versgedeelte in die Engelse 16 King James Bybel lees, sal jy vind dat die Bybel sê die volgende in Engels. He's coming with the holy saints. Hoor nie mooi nie, wat sê hy daar in Engels? He's coming with the holy saints. Dit is wat sê die skrifgedeelte 2 Tessalonsense 1 vers 7. Daar waar hy sê hy kom uit die hemel met sy magtige engele Afrikaans. Die Engels sê he's coming with his holy saints. Terwyl ons Afrikaanse Bybel sê met sy engele. So ek speel die twee te mekaar af. Die een sê with his holy saints met sy magtige, is dit dieselfde vertaling? Natuurlik nie. Of jy dit weet en of jy dit nie weet, ek weet nie, is dat dieselfde Griekse bronteks of manuskrip wat gebruik was vir twee van die bogenoemde Bybelvertalings, die Textus en Receptus teks van 1522 was, is die beskrywing in die King James sê with the holy saints. En hier is waar Gildenhuys die verandering gedoen het. Ons Afrikaanse Bybel sê met sy heilige engele. My vraag is, weet u wat die verskil is in 'n saint en 'n engel? Afrikaanse Bybel sê kom met die heilige engele. Engelse Bybel sê he's coming with the holy saints. So is 'n saint en 'n engel dieselfde ding? Ja, verseker. Wel, so sal ek jou sê. Verseker. 'N saint is 'n ontslape heilige wie in die hemel by liewe Jesus is. Daarom het jy, hulle praat van die vier evangelies, Saint Paul, ag, excuse toch, Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke, Saint, hulle noem hulle saints. Saints. Hulle is engele geword. Nee, is nie hoe die saints is nie. Die katholieke kerk het hulle al saints beslaan. Om hulle deel van hulle systeem te maak. Dis wat 'n saint is. 'N saint is nie 'n engel nie. 'N saint is 'n ontslape heilige in die Rooms-Katolieke kerk. Nie eers in 'n protestante kerk nie. Verstaan ons wat ek nou sê? Dit sal my nie verbaas as die katholieke kerk Desmond Tutu beslaan as 'n saint nie. Saint Desmond Tutu. Dis die koningin wat 'n ou ridder maak. En hy word 'n sir. Hy word 'n sim. 'N sir. Dis wat die katholieke kerk doen. Die paus maak hom 'n saint. Dan kan hy die grootste korrupte ou wees. Dan gaan hy 'n saint wees. Maar die kerk sê so. Soos Nostradamus. Hy saint Nostradamus. Terwyl die Rooms-Katolieke kerk hom genoem het the son of Satan, het hom by die kerk het verban en 200 jaar later toe beslaan die kerk die Rooms-Katolieke kerk om as saint. Hulle het daai groot kathedraal daar in Frankryk saint Nostradamus, daai wat nou afgebrand het. So maar 'n skem vir die assuransie geld gewees. So kom ons kom terug by dit. So wat gebeur? Hulle beslaan mense as saints. So when Jesus is coming, he's coming with his saints. No, he's not coming with his saints. Want saints is mense wat 'n titel gekry het. Verstaan ons dit? Saint is net 'n titel. Soos wat professor net 'n titel is. Ek het gekwalifiseer, ek is 'n ekspert in my vakgebied. Ek het my gekwalifiseer deur sekere universiteite en van die beste punte behaal, so terloops. En op die einde van die dag het ek 'n professor geword. En hulle sê iets gesind. Verstaan, dis nie 'n saint nie. Ek is Hannes Redelinghuis, maar my titel maak vir my plek in die samelewing omdat ek 'n ekspert is in my vakgebied. Maar daai ou wat 'n saint is, was nie 'n ekspert nie. Hy het nie nodig gehad om 'n ekspert te wees nie. Hulle kan 'n moordenaar vat en hulle kan hom 'n saint maak. Maak dit om nou 'n engel. Dit niks met 'n engel te doen. My vraag is, weet jy wat die verskil tussen 'n saint en 'n engel is? Laat ek nou vir jou verduidelik. Hulle sê 'n saint is 'n ontslaape heilige. Wie in die hemel by Jesus Christus is, hulle noem hom Jesus Christus. Wie gered is deur die genade en die bloed van Jesus Christus. En 'n engel is 'n geskaap of gesproke hemelse wese. Gaan kyk wat sê Hebreërs hoofstuk 1 vers 14, 12 tot 14. Hy sê engele is geskaapte wesens. Geskaapte beteken gespreek. Dis 'n engel. En hulle is boodskappers en vier vlamme. Ons 33 Bybel sê wanneer Jehoshua kom, dan kom hy met sy engele. Hy kom nie met die syns nie. Hy kom met die bruid. Let wat sê hy. Kom nie met al die syns nie. Met ander woorde, 'n Holy Saint en 'n engel is totaal en al verskillende hemelse wese. Wel, die saint hoef nie 'n hemelse wese te wees nie. Hy kan 'n aardse gogga gewees het. Dit is seker nie moeilik om te verstaan nie, wanneer Jehoshua kom vir Israel duisends hulle wegraap om vir Arpatsjo, kom hy nie met engele saam nie, maar hy kom met saints. Saints, sê die Engelse Bybel. Nou, wie is die saints? As ek nou die King James vat, wie is die saints? Volgens hierdie skrifgedeelte. Wel, dis hoe eenvoudig soos Openbaring 19 vers 14. Die bruid, 'n ontelbare skare, op wit perde, met fyn rein wit klere. Wat noem jy hulle? Engele? Nee, kan nooit engele wees nie. Want ons is nie geskaapte wesens nie. Ons is in die Engelse Bybel saints. Hoor jy nou wat ek sê? Ons het 'n verhewe titel, soos hulle dit dan noem. We are called saints. Inteendeel hou ek maar van die een wat sê ons is seuns, konings en priesters. Ons is konings, ons sit op wit perde. Dis die simboliek van die wit perd. So is nie engele wat daar sit. Wanneer die kerk gekom en sê, hy kom met 'n daar's 'n skrif wat dit sê. Dat hy kom met 'n magtome, ontelbare skare van engele wat kom oorlog maak saam met hom teen die anti-krist. Daar staan nie so skrif in die Bybel nie. Skrif het nie die betekenis op dit nie. Jesus gaan daar nie oorlog wees met 'n swaard nie. Hoekom? Want Jehoshua aan die kruis klaar die oorlog gewen. Hy sê Vader, dit is volbring en elke leer my gees het hy die oorlog klaar gewen. Hy het die oorwinning behaal. Hy het getriomfeer oor die graf en oor die dood. En hy lewe tot in alle ewigheid. Hy sit reeds aan die regterhand van die Vader. So Jehoshua het niks nodig om te bewys nie. Ja, maar hy kom met die swaard. He's on a white horse. Somebody show me. He's coming on a white horse. And we as the church is going to make war with him. Fout. Die kerk wil kom oorlog maak. Wat hulle nog niks bereik nie. Maar nie die bruid nie. Die bruid is net 'n toeskouer. Die bruid gaan daar sit op hulle wit perde en net kyk. Hoe gaan 1/3 van Israel geapartje word. En dan gaan hulle sien hoe Vader Jaffa woord uit die hemel uitspreek. En dan gaan Jehoshua die swaard van oordele uit sy mond laat kom. Nie meer mooi praatjies van dit is die lam nie. Almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Ek sal julle rus gee. Hy sê dan daar om te rus te gee nie. Hy is juist daar om die ouens rus weg te vat. Julle ouens wat al die tyd net gerus het, hy kom hulle uithaal. Hy kom hulle verwoes. Hy het geen medelee met hulle nie. Daarom sê Openbaring 1 vers 7. Hy sê sy oë soos vuur vlam en sy voete soos blinkkoper en dan kom hy sy mond is swaar van vuur. Gaan kyk wat sê die woord. Daarselfde swaard is in sy mond. Openbaring 19 vers 11 wanneer die wit perd kom. Sekondes voor die hartpatsjo van Israel. Wegkrap. Niks met die kerk te doen nie. Niks met die post-tribulation ouers te doen. Julle dan kan julle game verloor. Lankal. Jy moes tot bekering gekom het en waaragtig tot bekering kom en breed geword het toe die geleentheid gehad jy op die aarde was. Toe jy in die genade tyd gelewe en jy kon dit nie maak nie. Jy het te veel kerkspeletjies gespeel. Kerktrombola tafels gehou, koektafels gehou en noem het wat jy wil. Te veel van dit. Wynfeeste in die kerke en boxing matches in die kerke. Ja, dis wat hulle doen om geld in te samel. Dat die pastoor kan gaan vakantie hou die 7 maand. Pateties, ne? Soos in die tyd van Jafashua, waar hy instap, hy sê, julle maak my huis een roverspilonk. Een plek van ontug. Roverspilonk. Dis wat die kerk doen vandag. En ek sê nie alle kerke nie. Ek praat van sekere kerke. Daar is ouwens wat waarachtig in die woord lewe. In die geopenbaarde woord. En ek prys jou van hulle. Ek sal die Heer julle manne. En vrouwe, daar is net soveel vrouwe onder hulle. So wat gebeur? Is dit engele wat op die perde sit saam met Jafashua? Is dit nou engele wat saam met Jafashua kom? Of is dit saints? Een saints. Dis die verleid. Die Engelse Bybel noem een saint. Ek in die Afrikaans, wanneer ek die vertaling doen van die Restoration Bybel, sal na die skrif verwys as die bruid in een verheerlikte toestand. Verstaan nie dit? Hoekom? Want is die bruid wat saam met hom kom. Dan gaan daar geen misverstande wees nie. Sien jy hoe is die skrif gemanipuleer? Die het een woord te verander van engel na syn toe. En dit het totaal verskillende konsep gegee aan dit wat geskryf is. En die kerke was so besig om geld te maak en sekere kerkgoed te doen, dat nie een van die ouens op die plek gekom waar hulle ooit gesê het, maar wacht een bykie, hier is verskillende goed besig om plaas te vind. Nou gaan ons die skrif 1 verder vat. Van die skrif 1 verder. Hy sê vir ons daar so, in 2 Tessalonisense 1 vers 7, ons het nou net vers 7 vir u gelees, nou kom ons by vers 8. So he's coming with his saints. Hy kom met sy bruid. In vuur en vlam. Vuur en vlam. Sê my, wanneer Jafashua kom vir sy bruid, by die parousia, kom hy in vuur en vlam? As jy die skrif het, moet jy asseblief by ook gee, ek hoop ek weet, dankie. Want ek kry nie so skrif in die Bybel nie. Nie elke keer waar daar vuur en vlam is, en waar daar kracht dade is, en die son verduister, en die maan sy glans verloor, en die aarde verbrand, en die berge brand, en die aarde versmelt, soos in 2 Petrus, dit is wanneer dit die Armageddon, slag van Armageddon is, by die Harpatio van Israel, net voor die Harpatio. Hy sê in vers 8, in vuur en vlam, want hy Jafashua wraak uitgeoefen op die wat vader nie ken nie, namelijk die antichristiese mense, en op die wat aan die evangelie van Jafashua nie gehoorzaam was nie. Hoor wat sê die woord. Hy sê dit, hier is die veroordeling. Hy oefen dit uit op die wat Jaffa nie ken nie. Die antichristiese mense. En op hulle wat die evangelie van Jafashua nie gehoorzaam was nie. Verstaan ons dit? Hulle wat die geleentheid in die genade tydperk gehad het, en nie is geweet, die woord sê, hulle nie is geweet, ek het hulle besoek nie. Hoe pathetisch is dit? Hoe is dit denkbaar moeilik dat Jafashua vir sy bruid kan kom, as hulle volgens die woord van Jaffa reeds vir 7 jaar en 105 dae saam met hom is. Hoe kan die vir hulle kom, as hulle in die hemel is? Die probleem is, dat vir 600 eeuw, of vir 6 eeuw, vir 600 jaar, het die kerk in die wereld nie geweet van een wegraping of een harpatsjoe vir die oorblysel van Israel nie. En daarom was ons geleer dat elke skrifgedeelte in die Bybel moet op een of ander manier tot die kerk toegepas word. En ek sê vir jou een ding sê, ek glo baie van die pastore deur die jare was selfs so confused gewees wanneer met hulle voorbereiding sit. Want meer van die ouens het 'n konkordansie en dan trek jy die skrifte saam en dan moes hy gesê, maar vader, hier is mos nou nie iets wat sin maak is. Hier kan ons sien, hy praat met die, hulle so gesê, met die kerk. So wie is hierdie dan? Dit kan nie die kerk wees nie. Ag, want het terwille van sonnig aan sy diens, wat mooi preek gaan wees, is al twee kerk. Kan jy dit verstaan? Elke geskrifte deelte in die woord was as kerkskrifte toegepas. Wat natuurlik volgens die woord van Jaffa net nie moontlik is nie. Terug by vers 8. Hoe kan die vuur en vlam op mense uitgeoefen word? Wanneer die wederkom of die parousia plaasvind, vers 8, ne? As daar nog 'n 7 jaar en 105 dae groot verdrukking moet wees, ek wil net sê, die vuur en vlam is mos nou maklik om te verstaan, is die slag van Armageddon. Daniel Botha sê, jy gaan een soort oorlogie wees, gaan so ligte Armageddonkie wees, en dan gaan ons aan vir die tyd, en is daar weer een bietjie van die Armageddon, en dan kom ons by die groot Armageddon, daar is 3-4 oorloge wat van plaas vind, minder so belangrik soos die een op die einde. Kan jy jou dit indik? Omdat hulle nie weet waar die goed inpas nie. Ons moet versigtig wees wat die mense ons leer, want dis die snerp wat ons kinders gaan leer, as ons dit gaan glo, sonder om die woord te ondersoek. Dit spry vers 8. Hoe kan die vuur en vlam op mense uitgeoefen word, wie nog deur 7 jaar en 105 dae groot verdrukking gaan, terwyl hulle reeds verbrand is? As hier vuur en vlam uitgeoefen was, by die wederkoms of die parousia van Yeshua, dan is die ouens mos al klaar uitgebrand, of gaan hulle met gebrande wonde deur die nee, wanneer hier die vuur en vlam gaan plaasvind, is dit nie hier nie, dit is hierso, wanneer hy gaan verskyn op die wit perd. Wanneer hy 1/3 van Israel kom harpatsjo, of kom wegraap, sekondes voor die slag van Armageddon, en Armageddon is die vuur en die vlam, wat die alle vlees op die aarde sal verteer. Ons het die skrif gelees wat gesê het, hy sal afkom met die asvoel sal kom eet. Weet jy wat, daar gaan nie eers asvoels, dit is beeldspraak. Daar gaan nie eers asvoels wees, want die voels, asvoels en die liggame gaan als dis integreer. So, gaan als dis integreer. So hierdie vuur en vlam wat hy na verwys, is niks anderster as die slag van Armageddon nie. Hoe duidelik is dit nie? Kom ons kyk na nummer 6. Ek wil nie die mekaar maak nie. Ons praat van 'n eenvoudige demonstrasie. Wederkoms parousia, of ons praat van 'n wegraping harpatsjo. So maklik. Nummer 6, harpatsjo wegraping. Lukas 21 vers 27. Hy sê, en dan sal hulle, namelijk die oorblijfsels van Israel, jy sê, nou het ons altyd weer die ouders al gesê, en dan sal hulle, dis ons, dis die kerk, dis het ons, dis ons hierdie, oorblijfsel van Israel, die seun van die mens, dis Yahshua, sien kom in die wolke, met groot krag en heerlikheid, o, Jesus, kom op die wolke, halleluja, hy kom op die wolke met massiewe krag en heerlikheid, halleluja, hy kom met ek kan dit so duidelik onthou hoe dit soveel jare vir ons gepreek was totdat die krag val en dan wat ook nie taal en uitleg van taal is nie, dis 'n gebrabbel, dis 'n verrukking van sinne, die ouens verstaan nie die verskil tussen taal en 'n verrukkingssins van sin, want op Pinksterdag sê hulle dat toe die roog uitgestort was, sê Petrus en hy, almal het gehoor. Die ouens vra, hoe is hierdie ouens wat gewone Jode is, Hebreërs is, hoe oor ons hulle praat in duig, in Romeins, ons praat in Grieks en hulle praat in Afrikaans, hulle praat in Engels, hulle praat in Zulu, ek gebruik nou maar net 'n vergelyking hierso. Hulle praat in ons eie lewens in. Hulle doen geen karaba karaba nie. Hoeveel keer ons die met hulle gesit en luister en gekyk hoe wat gebeur, dat die pastore preek dat die spoegspat tot iemand begin taal en praat en dan bars die hele kerk in sy nate uit. Snap, die taal het net so skielik verdwyn. So min waar het meer plaasvind vandag. Ek praat nie van die geopenbaarde taal nie. Daar is 'n bonatuurlike taal. En daar is 'n verrukking van sinne. Maar jy moet weet wanneer is wat. Hy sê wanneer hulle kan lees wat in 1 Korinte 12, 1 Korinte 14. Hy sê wanneer jy 'n taal praat, moet jy dit self uitlê. Nie wag tot 'n ander antie dit uitlê nie. Of die oomie in die hoek daar dit uitlê nie. Omdat die pastoor staan en wag, as jy kom, ek voel die salwing van die Here, iemand moet dit uitlê. As dit nie uitgelê word, dan lê hy dit sommer uit. Hoekom jy nie in die eerste plek uitgelê nie? En jy beskerm jou reputasie, jy sien. Want jy weet, is die skriftuurlik nie. Maar terwille van die kerk se leerstelling en sienswyse, wat sê ons moet tale praat om te bewys ons het die Heilige Gees. Snaaks, 'n kind het nie die Heilige Gees, 'n kind, 'n babietjie, het nog nooit tale gepraat nie. En ja, van Joshua sê by moeders, aan sulkes, vir sy apostels, aan sulkes, behoort die koninkryk van my vader. Wat het hulle? Hulle ewige lewe en hulle maar nog nooit 'n taal gepraat nie. Sien, dit is nie ons paspoort hemel toe om 'n taal te praat nie. So ek wil vir u sê, my boetie en my sussie, ek het 'n vraag gehad in die week waar iemand my gevra, "Prof, ek het in my lewe nog nooit 'n taal gepraat nie. Gaan ek die bruid mis? Gaan ek die bruidskap mis? Is ek nie waardig nie want ek het nog nie 'n taal gepraat nie." Pastor Ricard het in haar lewe nog nooit 'n taal gepraat nie, maar sy het die gawe van handoplegging tot genesing en sy het die gees van onderskeiding. As sy my gesê het, "Watch for daai ou, watch for daai ou," kan ek opskryf. Die kan ek opskryf. So, jy het nie nodig om tale te praat. Jy kan 'n woord van kennis hê, jy kan 'n onderskeiding van gees hê. Profesie, handoplegging tot genesing. Daar's 9 gawes, dis persentjies. So, dit is as ek nie een van hulle het nie, gaan ek nie hemel toe nie. Meeste van julle loop rond met van daai gawes. Julle het nog net nooit in toon gestel nie. En dis wat hier gebeur. Nou preek die pastoor hy spotspar. Dan sal hulle, dis die kerk, die seun van die mens op die wolke sien kom. Ek gaan nie die seun van die mens op die wolke sien kom nie. Vir jou as pastoor mag hy die seun van die mens wees. En vir jou dominee mag hy die seun van die mens wees. En vir jou my boetie en my sussie wat in die onkunde sit, mag hy die seun van die mens wees. Vir my wie bruid is, hy is Jehovah. Hy het 'n naam. Hy het nie 'n titel of 'n verwysing, die seun van die mens nie. Gaan kyk wanneer hy praat van die seun van die mens. Is meeste van die tyd voordat die roog uitgestort was. Meeste van die tyd. In die Ou Testament die 30 jaar of kom ek sê die 3 jaar van Jafas, want Jafas was 30 jaar op die aarde en hy 3 jaar bedien. Daai 3 jaar van sy bediening waar hy hoofsaaklik na Israel toe preek. Hy kon nie vir hulle sê hy is die seun van God nie in die 33 nie. Hy is die seun van die alles ongestenig het. Hulle wou hom stenig. Hy het een of twee keer dit gesê, maar hy gebruik aanhoudend die terme ek is die seun van die mens of jy sal die seun van die mens sien kom. Maar weet jy wat? Dis omdat hulle verblind was. Hulle was verblind. Wanneer hy met die heidene begin deel, dan begin hy praat van ek en my vader is een. As jy my gesien het, het my pa gesien. Ek gekom om die wil van my vader op die aarde te doen. Maar die Israeliete wou hom kruisig en hom stenig. Dis een van die redes dat hulle hom gekruisig het. Hulle sê, jy noem jouself gelykstaande met Jaffa. Jy noem jouself die seun van Jaffa. Die koning van die Jode. Nou kom ek terug en ek sê, ons sit nie in onkunde nie. Ons sit in die geopenbaarde woord. En die kerke kom en hulle ruk hierdie skrifte uit verband uit. Dat Jesus kom op die wolke, die seun van die mens, sal kom op die wolke, met groot krag en heerlikheid. En dan gaan ons verander word, dan blas hulle so met 1 Korinthe 5 nie aan. In een oomblik en een oogwink, uit een verganklik en een verheerlikte lichaam, sjoe, daar gaat ons. Hoe sê ons, reisende evangelist wat sing, julle ken hom, wat sê hy, dan word ons apasjo, sjoe, daar is ons weg. Nee, my boete, my sussie, hierdie skrif het niks te doen met die parousia nie. En die kerk kan nie eers gehaar patjo word nie. Want die kerk is gemerk op hulle rechterhand en voorkoppe, net na die breid weggeneem is. Die ouens het agtergebly, wat nie se van die kerk, wat nie die se koppe afgesny is in Openbaring 6 vers 9. Dit merk op die rechterhand en voorkoppe, hulle kan nie gehaar patjo word nie. Hulle kan nie. Hulle gaan die groot verdrukking, hulle kan nie koop of verkoop sonder die merk nie. Nou wat ek gaan doen, hier soveel goed oor die vers wat ek nog wil sê, en die tyd gaan my nie toelaat nie, dat ek gaan hier so stop, en ek wil hier moet hierdie studie van vanavond vat en om bestudeer. Moet nie net een studie maak nie, bestudeer. Ek gaan kyk, wie is besig om vir wie te lieg. Luister weer na hierdie video, luister 2 keer, luister 3 keer na, hier is soveel informatie, jy kan jou self geestelik trommeldik eet, as jy na die geopenbaarde woord luister. Anders te verkondig die evangelie, wees bly om in Jafis te wees, moenie minder waardig voel nie, ons dank Jaffa dat ons naam geskryf is, in die handpalms van Jafashua, ons verlosser, ons saligmaker, en ons redder. Maranatha, Jafashua kom weer. Halleluja.